Braći i sestre, evo ja bi danas nastavio, ako se sećate, prošli put smo razmišljali o zborovima vernika koji se okupljaju na raznim mestima i govorili smo o tome da u mnogome okupljanja onih koji sebe nazivaju vernicima nije i crkva Hristova, nije onako kako bi Bog želeo. Pa smo govorili o tome da mnogi tipovi okupljanja su kao tipovi zajednica, što bi došlo više kao starozavetnom nekom tipu, gde jednostavno svako gleda neki odnos svoj sa Bogom i nema puno međusobnog odnosa. Onda smo govorili o drugom tipu okupljanja koji bi više izgledao kao klub, gde nema nešto puno možda posvećenosti Bogu, ali ima nekakvog horizontalnog, da kažemo, prijateljstva, jel tako, i druženja, ajde da kažem. I onda smo na kraju, naravno, govorili o crkvi, gde prvenstveno se gleda naš odnos sa Bogom, i iz tog odnosa sa Bogom mi imamo odnos i zajedništvo jedno sa drugima. Govorili smo o novom vinu koji se mora sipati u nove mehove. Dakle, novo vino, Hristov život u sili Božjoj, u sili Duha Svetoga, po Duhu Svetome, kroz blagodat Božju, i to treba da bude, da kažem, sipano, ili da to bude izraženo u crkvi Hristovoj koja je kao novi meh. E sada, kako da mi gradimo tu crkvu? Jer se ona gradi sama od sebe? Ili ćemo kazati, pa Isus je rekao, on će sazidati svoju crkvu, dakle da Isus je gradi, ne on tu šta ja da radim? Ili tu svako nanovorođeno Božje dete ima šta da radi? I treba što šta da radi? Tako da bi danas želeo nešto da govorimo o tome kako se izgrađuje crkva, onda drugo, ne baš tako popularno, kako se ruši crkva, i treće, kako biti pastir, kako se brinuti za crkvu. Tako da ajmo da krenemo. Dakle, izgradnja crkve. U Mateji 20:28, dakle Matej 20. poglavlje, 28. stih, čitamo poznate reči Isusove, gde on kaže: kao što ni sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi i da dušu svoju u otkup da za mnoge. Sada vidimo, kada je Isus gradio svoju crkvu, da kažem tu prvu crkvu koja se sastojala od 12-orice, iako je jedan postao izdajnik, nažalost, ali dakle njih 11-orica učenika, oni su zaista slijedili Isusa, i mi vidimo da kada Isus kasnije otišao, oni su sa svojim tim što im je Isus dao i što ih je naučio, i kada su oni bili ispunjeni Svetim Duhom, oni su, možemo da kažemo, ono, na glavačke preokrenuli taj svet, jel tako? 11 ljudi, možete to da zamislite. Naravno, bili ih možda 120, ja tamo kad čitamo, koji su se molili, koji su čekali obećanje Duha, ali dok je Isus bio sa njima, možemo da vidimo da učenici definitivno nisu imali taj mentalitet služenja. Oni su više imali mentalitet vladanja, da kažem. I sećate se kada Isus govori da će da bude razapet, oni se svađaju, ko će sada da bude prvi. Znate, kako to biva danas? Ako neki vladar ostareo, pri kraju je, šta god, ili u političkom smislu, ili u smislu šefa na poslu, ili bilo šta, mentalitet čoveka Adamove prirode je: ja ću sad da budem glavni, ili ja ću da pokušam da budem glavni. Malo kasnije, opet kada im Isus govori da će da bude razapet, onda su se, čini se, Jakov i Jovan malo trpali ko će da bude prvi ili njihova majka, sad, šta god. I onda kada ih Isus pita, kao, šta ste vi to pričali, a njih sramota, jer su se jednostavno raspravljali oko toga ko će da bude prvi. I onda njima Isus kaže da sin čoveče nije došao da njemu služe, nego da on služi. Tako da možemo da kažemo da u crkvi Bog želi da svako njegovo dete ima mentalitet davanja. Dakle, šta ja mogu da dam? Svaku ćeš primiti. Nešto će se govoriti, nešto će se propovedati, nešto će se pevati. Razumiješ? Svaku ćeš primiti, bit ćeš blagosloven. Ali, tvoj motiv treba da bude šta ću ja da dam, šta ću ja da doprinesem da se izgradi crkva Hristova. Apostoli su to jako dobro razumeli i apostol Pavle, sećate se kada se rastaje sa starešinama u Efesu, u 20. poglavlju Dela, on njima kaže da je on 3 godine tamo bio i takav im je bio primjer i sve to tamo, da ne idem sve to. Uglavnom, i kaže, i ja sam se stalno sećao onih reči što je Isus rekao, da je mnogo blaženije davati nego primati. Hajde iskreno, da li ti je mnogo blaženije davati ili primati? Hajde realno, ne trebaš meni da kažeš, ali možemo to odgovoriti Bogu. Šta više voliš? Da li više voliš da daješ u duhovnom smislu? Vredi naravno i u materijalnom. Šta više voliš? Da budeš davaoc ili da budeš primaoc? Crkva Hristova se izgrađuje davanjem. Jer vidite, ti kada se fokusiraš da daješ, svako onaj drugi prima. Tako isto i ti. Ti ćeš također primiti od onog drugog, jer je njegov fokus da da nešto. Tako da svako će biti obogaćen. Ali, problem je, ako ti nemaš tu ideju, ti nemaš to u tom razumevanju, da ti trebaš da budeš davalac. Ti uvijek misliš, ja samo trebam nešto da primim. Daj da budem blagosloven, daj da se zadovolji moja potreba neka, daj samo da se malo utešim, samo da se malo ohrabrim. I u redu je, naravno. U početku, obično, u našem životu, kako fizičkom, kad deca nam odrastaju, ali tako, kao i sami kad smo mi bili mali, koliko nam je trebala podrška tate, mame, šta god, starijeg brata, sestre. To je tako i duhovno, to je u redu. Ali jako važno da se od početka svog hrišćanskog života učiš da budeš davaoc, da budeš taj koji ćeš da daješ, da budeš taj koji ćeš da blagosloviš. Sa onim, naravno, sa čime si i sam blagosloven. Nemoj izmišljati priče koje ne znaš, ali sa onim što je tebe Gospod blagoslovio, ti imaj ideju da blagosloviš. I to je jako primenljivo, da kažem, to je jako lako. Evo jedan primjer. Otključaš dvorište i počistiš dvorište. Uzimaš metlu i počistiš lišće. To teško? Pa nije. Odeš u WC, toalet papir ne stoji na mestu, možda eventualno ili nešto, istrošio se. Uzmeš i staviš ga. To teško? Pa nije. Imaš kao toliko načina da služiš. I u fizičkom smislu, i u duhovnom. Ali istina je da ljudima nije prirodno to. To nije prirodno ljudima da daju. Prirodno je da grabiš za sebe. I da minimalno ili ako je moguće ništa daješ. To je prirodno, tako. To je Adamova priroda. Ali Gospod Isus se uselio svojim duhom u nas. Tako da se onda to promenilo. U ovom svetu se očekuje da što si poznatiji, što si na većoj visini, poznatiji navoda, ali kako to svijet gleda, na većem položaju, to se podrazumeva da se tebi ljudi pokoravaju. Što si na većem položaju, više ljudi se tebi pokorava. Ali u carstvu nebeskom, kao što je Isus rekao, ide sve drugačije. Isus je to svojim primjerom nama pokazao. Tako da, ja želim da Bog svima nama pomogne da razumemo da je mnogo blaženije davati nego primati. E sada, mi možemo da vidimo neke stvari, mi možemo da konstatujemo neke stvari. Naprimjer, primetiš da sa nekim u crkvi nemaš možda baš ono dobar odnos. Sada, ti možeš da budeš davaoc i možeš da samo jednostavno ništa ne radiš u vezi toga. Možeš da očekuješ da onaj drugi, jel tako, tebi priđe, jer naravno da je on krio, tako, nisam ja, di ću ja biti, razumeš? A možeš da budeš davaoc, razumeš? Možeš da želiš da nešto uradiš u vezi toga. Tako da, ako si, da kažem, primaoc, imaš taj mentalitet da samo kao gledaš sebe, onda ćeš očekivati uvijek da drugi zadovolje tvoje potrebe. Ako te potrebe nisu zadovoljene, imaš tendenciju da se naljutiš, da se nešto buniš i tako dalje. A s druge strane, ako si onaj koji daješ, ti onda preuzimaš odgovornost i ti uradiš nešto po tom pitanju. I ja sam jako zahvalan što vidim to. Jer vidite, kogod daje, pa to je tako vidljivo. U kojem god obliku, a ako daješ, to ne može da se ne primeti. A da ne govorim da Bog svakako primeti. Mislim, Bog svakako sve zna. Tako da, velika plata za svakog onoga koji daje. U drugoj Korinćanima imamo nešto o tome. 9. poglavlju. Druga Korinćanima, 9. poglavlje. Od 6. do 8. stiha čitamo kako Bog želi da izlije svoju blagodat obilno na nas. E sada, kad mi čitamo to, onda mislimo kao, wow, super je, Bog će me blagosloviti, bit ću blagosloven, tako dobit ću ili šta god. Ali, ako vidimo kako se završava 8. stih, on to sve govori, da, ali da bi ti izobilovao za svako dobro delo, razumeš? Znači, poenta je, da, jeste, Bog te blagoselja. Ovaj stih je, 8. stih, mislim, je toliko, mislim, različiti su naravno prevodi, ali ovaj, da kažem, prevod koji čitam, gledaj, kaže, a Bog je kadar učiniti među vama, da je među vama izobilna svaka blagodat, da u svemu svagda svako dovoljstvo imajući izobilujete za svako dobro, svako svagda izobilno svemu, razumijem, kao toliko kao bogato. Zašto? Pa da bi, kaže, ti onda posle izobilovao za svako, znači Bog je kadar sve to, ali da bi ti izobilovao, da bi ti davao. I onda, kao što sam rekao, kao što je apostol Pavle spomenuo Efesima, on čak nije ni ništa teo od njih ni da primi. On je jednostavno radio svoju rukama, ne samo za sebe, nego i za svoje saradnike. Kaže, niti srebra, niti zlata, niti odela, ništa. Jednostavno, teo sam da vidite da je biti hrišćanin je davati. I on je teo da bude primjer u tome. I sad to ga je Bog toliko upotrebio. Ali sad se postavlja pitanja, zašto ne bi svaki hrišćanin trebao da bude davac? Zašto ne bi svaki hrišćanin to poželeo? Da ono što tako jasno piše u pismu, da on jednostavno to ispuni. Da ja to ispunim i da ti to ispuniš. Pa iz jednostavnog razloga što to podrazumeva žrtvu. Isus je upravo tamo u Matej 20 rekao kao, da li možete piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? Da, oni kažu možemo. Jednostavno morat ćeš da prolaziš kroz određene stvari. Kroz određene patnje. Ali, tako se gradi crkva. Sada, na nama je. Na prvom mjestu je važno da zaista budemo deo crkve. Dakle, da ne budemo deo zajednice ili deo kluba. Ali možeš biti zaista deo crkve, u smislu dolaziti u zaista crkvu. Božju porodicu. Ali ne biti onaj koji zidaš. Ne biti onaj koji gradiš. Tako da, neka nam Bog svima pomogne da možemo da budemo stvarno oni koji gradimo. Oni koji dajemo. E sada, druga stvar je da također crkva može i da se razgrađuje. Može da se ruši. U pričama Solomunovim izreke ili poslovice, kako god, 14. poglavlje govori o dve žene. O mudroj i o ludoj ženi. Pa kaže ovako, mudra žena zida kuću svoju, a luda tu istu svoju kuću raskopava rup, ili to što kaže razgrađuje je, ruši je. Sada, nama Gospod govori u propovedi na gori da kuća može da padne ako je loš temelj, tako? Pa nam govori o tome ako neko sluša reč Božju, a ne izvršava je, i ako neko sluša reč Božju, a izvršava je. Te onaj koji ne bi izvršavaju, to bi bilo kao da zida na pesku. I onda to može da izgleda neko vrijeme dobro, ali kad dođu oluje, kad dođu vode, vetrovi i sve to, onda se kaže kuća raspadne. Ali druga vrsta rušenja je da je ruši onaj koji sam živi u njoj. I kad gledamo, braći i sestre, kroz istoriju crkve, možemo slobodno da kažemo da su mnoge crkve srušene zbog toga što su rušene iznutra. Ne zbog toga što je s polja Satana napadao i proganjao i ubijao i tako dalje. To je, kao što je brat i spominjao dok ide kroz dela apostolska, brat Steve, uvek je, kada god je bio napad od spolja, u smislu progonstva, u smislu bacanja u zatvore ili ubijanja ili kao bacanja u arene, lavovima, divljim životima, šta god, uvek je takva vrsta progonstva rezultirala samo još rastom crkve. Ali i đavo je razradio taktiku. Ima puno godina iskustva u tome. I onda je razradio taktiku koji je bolji način da se ruši crkva. Kada kažem da se ruši, ne mislim naravno da se crkva može uništiti. U smislu da će ona da nestane. Ne, neće, definitivno. Ali govorimo o mnogim lošim stvarima koje su se kroz istoriju desile. Koliko podela, koliko svađa, koliko, razumete, raznih loših stvari. Odakle? Pa od iznutra. Od iznutra se to dešavalo. Koliko puta se dvojica vođa posvađaju i razdvoje se. Razumete? Od onih koji su kao krenuli recimo zajedno i neko vreme bili i ono, nešto se desi, ovaj hoće ovo, onaj hoće ono, a ne možemo zajedno, tamo vamo, razumeš? Mislim, toga je pun svet, mislim, nismo slepi kao da to ne vidimo. I đavo zna da je ta taktika mnogo, mnogo isplativija za njega, nego ona da od spolja, da kažem, kroz vlast ili kroz zakone zemaljske i tako dalje, progoni, jel, verne. I sad se postavlja pitanje kako on to radi? Kako se, kako dođe do toga? U Otkrivenju mi jednostavno čitamo da je on uspeo u nebeskoj atmosferi da trećinu anđela zavede. Znači on se pitaš, da li danas u duhovnoj crkvi može da se desi tako nešto? Da đavo ima takav prolaz i da se, da kažem, u mnogome ošteti ili da kažem, da se učini velika šteta u crkvi? Pa može, naravno da može. Ako je u nebu moglo, zašto mislimo da ne mogu i na zemlji? Negde. U nekoj lokalnoj crkvi. Može. Može da se desi. I kao što smo rekli, puna istorija je puna takvih stvari. Nisu od toga bili, da kažem, imuni ni prvi hrišćani, prva crkva. A upravo evo za života apostola Pavla, oni jasno vidio, baš tamo u tom Efesu. On je rekao, ja znam, ej, kad ja odem, teški vuci će ovdje dođe. Između vas sami, kaže, će biti neki, kaže, koji će da počnu da govore nešto loše i da imaju neke svoje planove. Čitamo također o Aleksandru nekom kovaču koji je mnoga zla radio u ono vreme, dok je apostol Pavle bio živ. Čitamo također o Diotrefu, koga spomenje apostol Jovan. Tako da, nemoj misliti da toga nije bilo u prvoj crkvi, to je kao samo sada. Ne, kao, toga je bilo kroz celu istoriju crkve. Ali, Bog je dao autoritete koji su znali da rešavaju te probleme i oni su ih rešavali. Tako da kada je apostol Pavle rekao, Aleksandar Kovač mnogo mi zna učini, je li apostol Pavle opadao? Je li apostol Pavle radio nešto nečasno? Da li apostol Pavle grešio time što je rekao? Ili ako apostol Jovan rekao, Diotref pravi se važan, hoće da bude glavni, hoće nešto tamo da ne znam, sprovodi svoju neku volju, uskoro će ti doći i tako dalje. Da li apostol Jovan grešio time što je rekao? Ne! To je jedno realno upozorenje, to je nešto što je normalno. Hvala Bogu da se Diotref pokajao i hvala Bogu da se Aleksandar Kovač pokajao. I hvala Bogu da su se oni, između onih tamo starešina u Efesu, povukli, ali nisam siguran šta je bilo. Ali, dok je trenutno tako, Pavle upozorava, Jovan upozorava. Tako da, mi sada imamo dve opcije. Mi možemo da gradimo i, kako to kaže u 1. Korinćanima 8, kaže ovako, razum nadima, prvi stih, 1. Korinćanima 8.1, a ljubav poprava, odnosno ljubav izgrađuje. Dakle, crkva se gradi kroz ljubav se izgrađuje. I to onda znači, ne samo da govorimo, znači to na jeziku, kao što kaže apostol Jovan u 1. Jovanova 3.18, nego da to bude u delu, jel tako, i u istini. I kao što kaže apostol Pavle u Rimljanima 12.9, ljubav da ne bude lažna, odnosno da ne bude licemerna. I kvalitet te naše ljubavi, braći i sestre, se upravo testira u situacijama neslaganja, u situacijama sukoba. Evo, ako muž i žena imaju neki sukob, neko neslaganje, neko različito razumevanje, tada je vreme kada se ta ljubav testira. Ja mogu kazati, ja volim mog muža, ili ja volim moju ženu, to svako možda kaže. Ali kad dođe neko realno, da kažem, suprotstavljanje u smislu razumevanja, šta god, tada se ta ljubav testira. I tada se dovodi u pitanje to da li ja želim da umrem sebi radi crkve, radi tela Hristovog, ili ja sam ono uporan u svoje, pa nek pukne šta pukne, ima da bude po mom. Razumeš? Tu se testiraš. Možeš da se povučeš, možeš da odložiš, ma može, sve može. Možda ostaneš uporan i da teraš dalje i da se pravi problemi, da se samo rasplansava loša situacija. Tako da, to može među kolegama na poslu, među drugarima u školi, među supružnicima, između roditelja i dece, ko sa komšijama, to svuda imaš toga. Mislim, svuda postoji prilika za to, ću reći, i mogućnost za takvom nekom situacijom. I a možeš da počneš da zastupaš, kao što je brat govorio pretprošle nedelje, mislim, Braša. Možeš da budeš onaj koji optužuješ ili onaj koji zastupaš. I tada mislim da je Braša ispomenuo to, ali imamo taj divan primjer u Zahariji, proroku za onog Isusa, prvosveštenika, sina Josedekovog. I Satana je bio sa desne strane da ga pre, kako to kaže Daničić, odnosno da ga osuđuje, da ga osudi. Prljave haljine na njemu i tako dalje. A kako i tamo imamo, ja, to je jako dobro, ajde otvorimo Zahariju. Predzadnji prorok, ako dakle, treće poglavlje. Kažu, ako poslednje pokaza Isusa poglavara svešteničoga koji staješe pred anđelom gospodnjim i Sotonu koji mu staješe s desne strane da ga pre. I gospod reče Sotoni, gospod da te ukori, Sotono. Gospod da te ukori koji izabra Jerusalim. Nije li on glavna istignuta iz ognja? A Isus beše obučen u haljine prljave i stajaše pred anđelom. Vidite, šta god je bilo, šta god je slika ovoga što su mu haljine bile prljave i sve to. Ali ono što je interesantno, gospod na prvom mjestu prekoreva Sotonu, pa tek onda nešto radi sa Isusom, razumete? To je nevjerovatno, ej, kako on dobar. Ako si ti zgrešio, ako si ti prljav, i Sotona te optužuje pred Bogom. Isus poziva ime svog oca da ga ukori prvo. Prvo njega ukorava. Onda rešava tvoj greh. Onda rešava ono što ima sa tobom. Čoveč, ovo treba da nas stvarno ponizi, ali da nas stvarno da nas stvarno da jednu nevjerojatnu ljubav za našeg gospoda. I ga šta kaže? I on progovori i reče onima koji ste jako pred njim. Skinite s njega te prljave haljine. I reče mu, vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje i obukoh ti nove haljine. A sad gledaj ovo. A sad dolazi na red Zaharija sam, peti stih. Kaže, i rekao, sad ovo kaže Zaharija. Dakle, dosta se govori šta je između Isusa, tog prvosveštenika i gospod Isusa Hrista, tako, odnosno Boga i tako dalje. I Sotone, šta se tamo dešava. A sada, kada je Isus rekao da, mislim, Isus Hristos je tako da mu skinu te prljave haljine i tako dalje, sve to. Sad kaže, Zaharija kaže, i čistu kapu na glavu mu stavite. Razumeš? Zaharija se pridružuje Božem poslu. On nema ništa sa onim što Satana optužuje ovog Isusa prvosveštenika. Nego on, Zaharija prorok, automatski staje na Božju stranu i kada Bog kaže stavite mu dajte mu nove haljine. Zaharija kaže, gospode, evo i kapa, razumeš, turban, šta god. Oni, to mi stoji, inače bio deo njihove odeće, prvosveštenički i sve to. E, ali tu je jedna jako dobra slika za nas. Ok, možda je neko nešto zaboravio, možda je nešto pogrešio, možda je nešto zgrešio, šta god. Vidimo stav našeg gospoda Isusa. Stav našeg gospoda Isusa je, daj da skinem te prljave haljine s tebe, evo ti čiste. Ajde da i narod Boži također kaže, evo i kapa na glavu, razumijem, kao, ajde da se mi pridružimo, mislim u ovoj slici kako je rečeno, ali kao, ajde da se i mi pridružimo poslu našeg nebeskog oca ili onoga koji nas zastupa, Isusa Hrista. Tako da, to je test, braći i sestre, to je test za nas uvek. I uvek ćemo se sa tim suočavati dok danas živimo ovde na zemlji i nastavimo da gradimo crkvu Hristovu. Đavo s jedne strane uvek poziva na posao, da kažem, rušenja, dozvoljavajući da neke možda sumnjive misli, neke optužujuće misli, tako dalje, jel, pokušava da ti usadi u tvoj razum ili u tvoje srce. A sa druge strane, Isus nas uvek poziva na izgradnju. Tako što ćemo želeti da zastupamo. Kao što On svakda živi da se može moliti za nas. I kao što na drugom mjestu kaže, da bi zadobio, da bi pridobio brata svoga. I onda, ako tako radimo, onda ćemo imati autoritet protiv sila tame, gde kaže, tamo upravo posle toga Matej 18, posle toga, ako bi to se radilo na takav način, onda Gospod govori tamo o autoritetu od 18. do 20. stiha, da sve što svežete na zemlji biće sveženo na nebu, i što razlažete na zemlji biće razlaženo na nebu, i ako se dva od vas slože na zemlji u čemu drago, i zašto god se uzmole, da će im Otac moj koji na nebesima, i gde su dva ili tri sabrane ime moje, onda sam ja među njima. Znači, Gospod obećava nevjerojatne stvari. Ali ako je naš stav uvek da zadobijemo, da pridobijemo brata, sestru, i treća stvar, briga za crkvu. Ili biti pastir. Sada, mi znamo da Isus je arhipastir, tako vrhovni pastir, ono kako to apostol Petar kaže, a kada se javi poglavar pastirski, kada se javi kao pastir nad svim pastirima, naravno, naš Gospod Isus Hrist kada dođe, onda će se desiti, jel, šta će se desiti, što govore tamo, ali ajde da mi isto budemo pastiri. Istina je, Bog je postavio kao neke ljude, kao što je tamo rekao u Efesima, poslanici, apostole, proroke, evanđeliste, pastire i učitelje. Govori nekih pet, da kažem, službi, darova, to nisu titule. Pastor titula ne postoji, koja se danas koristi. To ne može nigde u Bibliji. Ono, nažalost, u stvari ima u King James, ali je pogrešno prevedeno, naravno, u skladu sa onim situacijama kad se prevodilo, je li tako? Ali, pastor to je titula današnja, ali koja ne postoji u Bibliji. Dakle, ne postoji titula pastor. Pastor taj i taj. Iako se danas, nažalost, koristi. Ali ja je ne koristim, mislim, u smislu, niti bi voleo da me iko ikad tako zove, niti ću dozvoliti da me neko tako zove. Ja mogu imati pastirsko srce i biti pastir. Ja nisam nikakav pastor. Šta, kakav pastor, šta? Mi smo samo braća, to reč Bože jasno govori. Vi ste svi samo braća. Isus kada je vaskrsao, on kaže, idi kaži braći mojoj, čovječe, on koji je Bog u telu, on kaže, idi kaži braći mojoj. On mi je oprao noge. Kakav pastor, ono, titula neka kao. On kaže kao, pa vi se ne zovite se ravi, ne zovite se ocem. kao ono oče, u smislu kako se to danas isto također nažalost praktikuje i sve to. Vi ste svi braća. Ali, ajde da svako od nas ima pastirsko srce. Mislim, u redu je da, da postoje pastiri u kontekstu kao nadgledništa, u kontekstu pomaganja. Ali, nemoj nikada sebe da izuzmeš od toga da ti možeš biti pastir nekom drugom. I vidjet ćemo šta to znači. Mislim, šta to podrazumeva, ću reći. U Mateju 9. poglavlju na kraju tog poglavlja se govori o tome da je žetve mnogo i da je poslanika malo i da se molimo da Gospod izvede poslanike na žetvu svoju. Iskreno, ja sam to uvek razumevao kao neki misionarski, ajde da kažem, rad, tako žetva je velika, ajde da se pošalje neko negde, da, ali ovo što se govori upravo o pastirstvu, ne govori se o misionarenju. Jer vidite, prethodni stih kaže ovako, 36. Gledajući ljude, Isus, njemu se sažalilo, jer su bili smeteni, ili kako da kažem, izmučeni, iznureni, kako koji prevod kaže, i rasijani, ili kao oni koji su izloženi opasnosti jednostavno. Kao ovce bez pastira. I tada reče Isus, hej, ovim ljudima trebaju pastiri. Šta vi mislite? Da u ono vreme falilo njima nauke? Pa nije im falilo. Književnici, fariseji su čak imali dobru nauku. Isus to potvrđuje. Šta oni govore, to radite. Ali nemojte raditi što oni rade. Oni dobro govore, ali to ne rade. Ali kao, nije manjkalo propoved, ja da tako kažem. Ali manjkalo je nekoga ko će da bude pastir tim ljudima. Nije manjkalo ni čudesa. Isus je čudesa radio gde god je krenuo. Imali su oni sastanke, sastajali su se u sinagogu. Sve je toga bilo. Ali ono što je tamo falilo, to su bili pastiri. Isus se moli, daj pastira, žetva jeste velika. Žetva jeste mnogo. Ali malo je pastira. Malo oni koji imaju saosjećajno srce, kao što Isus imao. Zar nije to ono što zaista potrebuje crkva Hristova? Živimo u doba, mislim, koju god da hoćeš doktrinu, koju god da hoćeš nauku, kao, ma samo otvoriš tamo YouTube, tako i slušaš. Ne fali doktrine, ne fali aplikacija biblijskih, razumeš, ništa toga ne fali, toliko toga imamo danas. Toliko lako dostupno na tim mobilnim, da kažem, uređajima i svaku vrstu nauke, doktrine, ovog, onog, ma možeš da slušaš, tako reći, u jednom kliku, kad god hoćeš. Istina je, među svom tom naukom, ja ne kažem da nema tu puno i pogrešnog i lažnog i ovo i ono, ali možeš naći također i lako i puno dobrog. Ali šta je ono, za čim Isus čezne? Isus čezne da ti imaš pastirsko srce i da imaš brigu za tvog brata, za tvoju sestru. Ako je neko u nadgledništvu crkve, da imaš brigu za te koje ti je Gospod poverio. To je ono što on želi. Toga manjka, braći i sestre. Jer toga nemaš ni u klubovima, ni u zajednicama. Generalno toga nemaš. Zato što je takav sistem. Dođeš, odradiš svoje i odeš. Dođeš, ispropovedaš i odeš. Isus ne govori o tome. Isus govori o brigi. Da se brineš. I vidi, kad budeš rešio da se brineš za neku osobu, onda ćeš tek da vidiš koliko Gospod ima tebe da lomi i koliko ima da te... Ti ćeš jednostavno shvatiti da ti ne možeš da se brineš. Ti ćeš shvatiti, ok, ja znam da trebam da se brinem, ali ja se ne brinem. Ja znam da bi bilo dobro da se brinem, ali ja osjećam da u srcu ja nemam to. I razumite što govorim? To ćeš vama vidjeti, to ćeš lako vidjeti. Ej. Samo kreni da se brineš za crkvu Hristovu. Evo, Bog ti nek ti stavi na srce jednog brata samo, jednu sestru. Jednog početnika koji dolazi. Šta god. Ti shvatiti, Gospode, ja sam tako nekvalifikovan za ovu stvar. E onda Gospod počne da radi u tvom životu. Tako to ide. Jer ti se ne možeš roditi sa pastirskim srcem. Mislim, ti možeš imati ljudsko saosećanje. Postoji nevernici koji imaju ljudsko saosećanje. Humanitarne razne organizacije, ovo ono, ovaj, idu ljudi, žrtvuju se u mnogome, kopaju bunare tamo ljudima koji nemaju vode, dele hranu. Razumete, razne stvari. Može da postoji to ljudsko saosećanje. Ali Isus govori o nečem mnogo dubljem od tog samog ljudskog saosećanja. Isus govori o saosećanju za duhovnu dobrobit onoga koji je pored tebe. I ko zaista ima pastirsko srce? On će biti spreman da podnese i mnoge neprijatnosti. Isus je, čitajući u Evanđelju njegov život, mi možemo da vidimo šta je on sve bio, on je bio pravi pastir. I kako je on živeo. Brinuo se o svakome. Jednom prilikom mu je došao Jair. Starešina sinagoge. Čoveče. Mi mislimo kao, Isus je odbacivao kao te iz sinagoge, ali tako oni su licemeri, oni ovo ono. Nije tako. Jair je bio starešina sinagoge. Glavni čovjek u sinagogi. Isus nije rekao, a ti tamo, oni ništa ne valjaju, nemam ništa s njima, idem ja kod ovih siromašnih. Ne. On se brinuo za jednog starešinu sinagoge. Taj čovjek je pao na noge njegove. Nemojmo nikad uopštavati stvari. Oni tamo, mo, oni ništa ne valjaju. Ko te pita? Ko te pita da daješ svoje mišljenje, čoveče? Isus se brinuo za svakoga. To je pastirsko srce, znate. Ti se možeš sresti sa nevernikom. Možeš se sresti sa najgorim grešnikom. I imati pastirsko srce prema njemu. Što je njemu toliko potrebno? Naravno da mu je potrebno. Ali se brinuo naravno i za svakog drugog. I za bolesnog, i čoveka, i za bolesne ženu, i za bolesno dete, Isus se zaista brinuo. Jer on nije gledao sebe. On nije gledao svoju udobnost. Nekad nisu imali vremena da jedu. Nekad ga je probudio Nikodem u sred noći, jel tako, ovaj, da pričaju. Sigurno nije imao redovan ni san uvek, niti je imao redovan obrok kad mu je telo njegovo potrebovalo. Ali on nije gledao na sebe. On je bio stvarno pravi pastir. E, možete da zamisliš pastira, na primjer, ovaj, u fizičkom smislu. I ovca mu zaluta, na primjer, on kao, ja mogu sad, umoran sam, a razumeš ono, kraj dana je, umoran sam, idem da spavam, šta me briga. Pa to ne bi radio, razumeš, to ne bi radio pastir u fizičkom smislu, pa koliko god je umoran, otišao bi čovječe da je traži. Nek nam to posluži za primjer stvarno. I pastiri će također stajati za istinom, da kažem, beskompromisno, neće praviti kompromis u vezi istine. Tada ćeš tek vidjeti koliko ti treba sila Duha Svetoga, koliko ti treba Božja milost, koliko ti treba Božja blagodat da bi pomagao drugima. Pavle, apostol, koji imao takav autoritet, braće i sestre, od Gospoda i sve to. A Korinćani, opisano nam je, toliko su imali neko, ne znam zašto, nepoverenje, možda zato što im istinu govorio, šta, ne znam. Ali tako su imali neko nepoverenje prema njemu, ne znam, kao on ovom, onam, on tu kad piše, poslanice tamo, vamo, A kad tu dođe, to ono, njegova reč ne valja ništa i slabije i ovo i ono, znate, jel, sve što piše. Ali taj apostol Pavle, čovječe, kako je on stvarno bio blizu Gospoda. I on piše drugo pismo Korinćanima. I kaže ovako, u posljednjem stihu prvog poglavlja, druge Korinćanima, kaže ovako, ja uopšte nemam nikakvu želju da vladam sa tvojom verom. To je pastir. Pastir ne želi da vlada tvojom verom. Ma ti imaš slobodu, čoveče. Ali on je pastir koji te vodi. A ti opet odlučuješ. Možeš da odlučiš. Ma ja, kažem, samo hoću da budem saradnik ili da kažem saučesnik u tvojoj radosti. Nemam ja nikakvu želju da sprovodim neku torturu na tom ili neki autoritet ili nešto kao ono, ej, ti možeš da mi se pokoriš. Pa to je Pavle nije ni pomislio. A što ja mislim da bi bilo realno, kažem, ja bi voleo, vladaj ti mojom verom, razumeš? Ja bi voleo da kao ti, slobodno ti meni govori sve, razumeš? Kao, ja mislim da bi svi mi to kazali, kao, jer vidiš u njemu, čovječe, takav autoritet. Ali on sam, on nema uopšte tu želju. On nema tu želju. To je neverovatno. Tako ćeš prepoznati pravo vodstvo. Kogod te prisiljava na nešto, kogod te primorava na nešto, da ne kaže zavrće ti ruku za nešto, znaš da to nikad Isus nije radio ni apostoli. Ali takvi ljudi koji su blizu Boga, oni zaista imaju duhovni autoritet. I što si bliže Bogu? Znaš, zato ono kako Isus rekao, ide knez ovoga sveta i u meni nema ništa, odnosno ja nemam ništa sa njim, ja nemam ničeg zajedničkog sa njim. Ako mi živimo tako, znači da nemamo ništa zajedničko sa Sotonom, sa neprijateljem, sa đavolom, ako nema u našem životu, da kažem, oblasti u kojoj on ima uporište, razumeš, onda zaista iz samog života izvire taj autoritet. To, kao, razumijete, kao, je li Isus nekad kazao, hej ljudi, vidite, morate mene da slušate, ja sam autoritet, ja sam sišao sa neba, ja sam Boži sin, to je to, kao, nema vama druge. Pa to nikada nije rekao. Naravno, rekao je da je sišao sa neba, mislim, ali ne u kontekstu toga da on sprovodi, kao, i sada zbog toga što sam ja takav kakav sam, Boži sin, vama nema druge, pokoravajte mi se. I nijedan pravi autoritet to nikada neće kazati. Božja reč govori da treba da se pokoravamo autoritetima i na vlastima i ovako i onako i u crkvi. To svako stoji. Ali onaj koji je u tome, on to nikada neće, razumeš, tražiti na takav način kao primoravati. Ali treba svako od nas da živi, da kažem, takav život, da naš sam život odaje, da kažem, taj jedan autoritet koji je potreban. Također pravi pastir će propovedati kompletno evanđelje. Propovedat će cjelokupan, da kažem, naum Božji. Znate ono kako kaže apostol, upravo tamo, kad se rastao sa starešinama u Efesu, on kaže, jer nisam izostavio da vam pokažem kompletan naum Božji, svu volju Božju. Sa druge strane, ta isti apostol kada piše Timotiju, on kaže, ja znam da ima ljudi koji propovedaju samo one stvari za koje znaju da njihovi slušalci vole da čuju. Ali, samo ako propovedamo celokupan Božji naum ili celokupnu Božju volju, tada neće biti krvi na našim rukama, kao što tamo Pavle rekao. Ja sam čist od krvi sviju, jer sve sam rekao. Znači, ništa nisam izostavio. Također, pravi pastir će položiti svoj život za ovce. Zato kažem, Potrebna je žrtva. Pravi pastir ostaje sa ovcama do kraja. Šta god se dešavalo. Isus je govorio o najamnicima, tako koji beže kad najde opasnost. Ali Pavle, recimo, je kazao da samo kod Timotija, na primjer, vidi to. Svaki inače kaže, traži tamo šta je njegovo. Traži neku svoju korist. Je li vam poznato to? Nažalost. Je to poznato? Svako traži neku svoju korist. Ali Timotije, on je drugačiji. On jedini, kaže, ima isto srce kao ja prema vama. Tako da vidimo, braće i sestre, da dugačak je put pred nama. Neka nam Bog bude milostiv. Da stvarno možemo da ovo što smo danas govorili, s jedne strane, budemo oni, znači, u smislu izgradnje crkve, znači, budi onaj koji daješ. Primit ćeš svakako, ali znači, fokusiraj se na davanje. Sa druge strane, ne budi nikada onaj koji rušiš. Kroz zagovaranje, kroz pričice i priče i tako dalje. I treća stvar, budi ti pastir. Uzmi brigu za nekoga. I kad uzmiš brigu za nekoga, onda ćeš te vidjeti koliko Bog treba da te menja, da bi ti realno vodio brigu o nekome. Nek nam Bog bude milosti stvarno i nek nas blagoslovi. Ja želim da ova njegova reč stvarno padne u naša srca i da donese rod njemu na slavu. Amin.